Iz štampe je nedavno izašao novi 196. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, koji je ovog puta posvećen blaženo počivšem svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu. Novi broj časopisa predstavit će nam operativni urednik Rajo Vojinović.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Novi decembarski 196. broj po redu Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Crnogorsko-Primorske mitropolije, izašao je sa zakašnjenjem zbog končine blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Ovaj broj, koji je inače bio zaključen i koji je dakle trebao da izađe znatno ranije, u trenutku kada je našim otačastvom odjeknula ta vijest da se upokojio patrijarh Pavle, bio je već pripremljen za štampu i onda smo bili prinuđeni da jedan značajan dio tekstova, sadržaja povučemo i da većinu broja posvetimo ovom događaju. Tako u rubrici životopis donosimo biografiju patrijarha srpskog gospodina Pavla i informaciju o njegovom upokojenju. A onda tu je i opširna reportaža sa sahrane patrijarha Pavla pod naslovom Preobrazio se u svjetlo svijetu. Tu su integralne besjede njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog i arhijepiskopa cetinskog gospodina Filohija, mjesto bljustitelja patrijaraškog trona, na opijelu pred hramom Svetog Save blaženopočivšem patrijarhu Pavlu pod naslovom Svjetiljka koja na gori stoji. Donosimo i integralnu besjedu vaseljenskog patrijarha njegove se svetosti gospodina Vartolomeja pod naslovom Ridaj srpski narode. Tu je naravno i poruka ruskog patrijarha Kirila pod naslovom Prosvetitelj, učitelj i hrabri branitelj svete pravoslavne vjere. Znamo da moskovski patrijarh gospodin Kiril nije mogao zbog bolesti da prisustvuje sahrani blaženopočivšeg patrijarha Pavla, a tu je i besjeda predsjednika Srbije Borisa Tadića pod naslovom Zahvalnost što je postojao i što postoji ispred svih nas. Uz reportažu objavljujemo veliki broj fotografija sa sahrane. Radi se zaista o jednom događaju koji naše otačastvo nije zapamtilo u novijoj istoriji. U ovom bloku donosimo i u rubrici sjećanje tekst Matije Bećkovića pod naslovom Ceo svet plače, a samo se on raduje. To je Bećkovićeva riječ na predstavljanju troknjižja patrijarha Pavla pod naslovom Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere na Kolarčevom narodnom univerzitetu 29. novembra 2007. godine. Tu je i besjeda patrijarha Pavla održana na svetoj liturgiji 17. decembra 1995. godine u crkvi Svetog Save u Beogradu pod naslovom O primanju Hrista. U ovom bloku donosimo i dva intervjua njegove svetosti patrijarha Pavla našem časopisu i našem radiju Svetigora. Prvi je od 14. januara 2001. godine, nakon dočeka julijanske nove godine u Podgorici. Dao je njegova svetost taj intervju Radio Svetigori s jutradan, dakle, i on je objavljen kako na Radio Svetigori, tako u časopisu Svetigora, tako u časopisu, odnosno u Svetigori, pod naslovom Ne bojati se nikoga do Boga. Tu je i njegov intervju koji je dao Radio Svetigori dnevnom listu Glas Crnogorca prilikom posjete Cetinju 4. juna 1999. pod naslovom Sve je u tome da kao ljudi Hristovi do kraja izdržimo. U rubrici podsjećanja donosimo tekst iz Svetigore o velikoposni broj iz 1992. godine, dakle treći broj Svetigore, pod naslovom Obnovljeno jedinstvo Srpske crkve. dan u kome je u nama pobijedila Božija ljubav. Radi se o zacjeljenju raskola američkog, takozvanog. Naravno, informacija da će uoči Svetog Save biti izbor 44. patrijarha Srpske crkve, dakle, Sveti arhijerejski sinod, zakazao je zasjedanje izbornog sabora za 22. januar, kada će biti izabran nasljednik njegove svetosti patrijarha Pavla. U rubrici povodom praznika donosimo tekst Svetog Filareta Moskovskog pod naslovom Carica stoji s desne strane tvoje. Tu je i jedna besjeda prepodobnog oca Justina Ćelijskog, izgovorena na praznik Svetog Arhangela Mihaila u manastiru Ćelije, dakle iz 1973. godine. Donosimo u rubrici Bogoslovlje i nastavak teksta jeromonaha Nikodima Bogosavljevića pod naslovom Suština sukoba isihasta i humanista u doba Svetog Grigorija Palame. Jedan izuzetno zanimljiv i važan tekst koji preporučujemo posebno vašoj pažnji. U rubrici Starečnik donosimo tekst, odnosno prvi dio, pod naslovom Svetogorski pustinjak, starac Mina iz Crne Gore, jedan zanimljiv tekst. Tu je i besjeda Svetog Grigorija Palame, dakle rubrika besjeda, pod naslovom Svetom velikom učeniku i čudotvorcu Dimitriju Mirotočivom. Naravno, tu je i u rubrici prevod knjiga Judita, prevod arhijepiskopa i mitropolita gospodina Amfilohija. Donosimo i besjedu vladike Dioklijskog gospodine Jovana pod naslovom Koza vapi Bogu i kroz pokajanje ispovedi svoj greh, on postaje dobar, skrušen, smeran jer se obukao u prekrasne haljine vrlina. Donosimo i opširnu reportažu o proslavi praznika Svetog Petra Cetinskog na Cetinju pod naslovom Svjetlost neba obasjava njegova dijela na zemlji. Tu je i pjesma posvećena Svetom Petru Cetinskom, našem savremenom pjesniku, našeg savremenog pjesnika Andrije Radulovića. Tu je reportaža o službi mitropolita Amfilohija na Paštrovskoj gori pod naslovom Ni manjega mjesta, ni više svetinja. U rubrici Evanđelsko slovo, diplomirani teolog Ivana Jovanović piše o Evanđelju o postu. Milana Babić u rubrici Esej piše drugi dio teksta Ekatarina. U rubrici Duhovni život, monahinja Stefanida piše o uzdržanju i duhovnoj slobodi. A tu je reportaža pod naslovom Godinu posle. Dakle, radi se o tome da su njihova preosveštenstva episkop Limljansko-Nikšićki gospodin Jovanikije i vikarni episkop Lipljanski gospodin Teodosije, iguman manastira Visoki Dečani, osveštali na malu gospojinu crkveno-narodni dom u selu Dragovoljići kod Nikšića. U znak sjećanja na nemio događaje koji se u ovom mjestu desio na malu gospojinu prije godinu dana, kada su žitelji protestnim okupljanjem pokušali da spriječe prolazak anatemisanog raspopa Miraša Dedejića kroz selo, upriličena je izložba fotografije i novinskih članaka pod nazivom o tadašnjim događanjima u Dragovoljićima. Vesna Nikčević u rubrici Crkveno jezikoslovlje piše, a mi donosimo drugi dio njenog teksta pod naslovom O imenu Petka, o svetiteljki iz Epivata. Slavko Živković piše o promociji knjige Pucaj, rat je završen, knjiga o zlom putu, takozvanom, iz 1944-45. kada je više desetina hiljada crnogorskih antikomunista ostupilo put Slovenije i o njihovom stradanju. Dakle, to je jedna važna knjiga koju je napisao Savo Gregović sa mnoštvom podataka o stradalnicima, nedavno izašla iz štampe i ona je predstavljena u Beogradu, u Podgorici i u skoro svim većim mjestima u Crnoj Gori. Tu je besjeda protojereja magistra Velibora Džomića, Crnogorski arhipelag zločina. Radi se upravo o besedi na promociji knjige Pucaj, rat je završen. Tu je naša stalna rubrika Medicina i hronike iz svijeta, potom iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Sve svemu i ovaj broj Svetigore donosi mnoštvo, dakle, zanimljivih tekstova, a još jednom podsjećam da je posebna njegova vrijednost što je izašao povodom upokojenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, pa vam je preporučujemo ne samo za čitanje, nego i za čuvanje.
Bio je tu uvaženi slušaoci Rajo Vojinović, operativni urednik časopisa Svetigora, čiji je novi 196. broj posvećen blažnjejšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, nedavno izašao iz štampe.